You're with SBS Radio.
Sa kabila ng ilang eksepsyon, ang mga bata at teenager sa buong mundo ay inaasahang maaabot ang 20th kaarawan nito kumpara sa mga nakaraang taon. Nailathala ang resulta sa Global Burden of Disease na ulat na inalisa ang mortality o dami ng namamatay at morbidity o nagkakasakit ng mga kabataan mula kanilang kapanganakan simula taong 1990 hanggang 2017. Narito ang ulat ni Jennifer Scherer na isinalin sa wikang Filipino. Ang mga bata ay madalas na itinuturing na pinaka-vulnerable sa lipunan at ang mga digmaan sa Yemen at Syria ang pinaka-maliwanag na halimbawa na matatagpuan sa buong mundo sa kasalukuyang panahon. Inestima ng Charity Save the Children noong katapusan ng 2018 na 85,000 ng kabataang Yemeni na nasa ilalim ng edad na 5 taon ay namatay mula sa acute malnutrition na mag-isa sa digmaang iyon. Ngunit natagpuan ang pinakabagong ulat na ang kamatayan ng mga bata at teenager sa pangkalahatang termino sa buong mundo ay nabawasan ng higit 50% simula taong 1990, kasabay ng pandaigdigang pagbaba ng dami ng namamatay na pinakamabilis sa mga kabataang ang edad ay nasa pagitan ng 1 at 4 na taong gulang, itinukoy ng isa sa mga sumulat ng ulat, Professor Nicholas Casibom, ang pagtaas ng antas ng mga nakaligtas dahil sa mas napabuting opsyon sa paggamot at imunisasyon.
Many of the improvements have been due to decreased rates of communicable, maternal, neonatal, and nutritional causes, likely related to improved nutrition, improved development, more widespread adoption of vaccines and prevention of common infectious diseases.
Sa kabila ng naging pagbuti, ang mga pagbabanta ng HIV/AIDS ay nananatiling talamak sa ilang mga bansa. Ganoon na rin ang dami ng namamatay dahil sa mga injury na kanilang natamo mula sa digmaan o pangnatural na sakuna. Ang Aprikanong bansa na Niger ay inihanay noong 2018 ng ulat mula sa Save the Children bilang pinakadelikadong bansa para sa isang bata. Ang ulat mula sa Global Burden Disease ay tinukoy na ang bawat nasyon sa loob ng Sub-Sahara na rehiyon na mayroong isa sa mga ito, neonatal disorders, malaria o HIV/AIDS bilang pangunahing dahilan ng tinatawag na Disability Adjusted Life Years. Ngunit ang diarrhea at lower respiratory infection ay madalas na nailalagay sa 2nd posisyon. Sa paglilista rin ng ilan sa maiiwasang dahilan ng mortality o dami ng pagkamatay, ang rehiyon ay nakatayo na napakalaki ng pagkakaiba sa iba pang mga bansa kung saan ang neonatal disorders o congenital birth defects ay nairanggo sa 1st o 2nd pwesto. Sa Australia, nagsabi si Professor Casibom na ang kapansin-pansing pagbuti para sa child mortality o dami ng namamatay sa mga bata ay ang 70% pagbagsak simula taong 1990 sa pagkamatay na dulot ng pansasakyang aksidente.
Over the last 28 years, there have been actually some pretty reasonable improvements in injuries. So there's fewer motor vehicle accidents, lower rates of drowning, lower rates of pedestrian road injuries, lower rates of death due to motorcycle injuries and other transport injuries. But there has been some increase in a few other things. And those are really the neonatal disorders such as preterm birth, birth injury, and other neonatal have grown, which includes things like small for gestational age and pregnancy complications.
Ang presidente ng Australian Pediatric Society na si Dr. Mark D'Souza, isang pediatrician ng higit sa 3 dekada. Isang practitioner sa New South Wales Coast, napansin ni Dr. D'Souza ang kapansin-pansing pagbaba ng dami ng mga namamatay na bata sa kanyang rehiyon sa nakaraang mga taon.
When I was a junior doctor, the health landscape for children was quite different. We had a number of infectious diseases which I don't see anymore, which at that time were causes of high anxiety for us as junior doctors because they had high mortality and morbidity rates.
Ayon kay Dr. De Souza, ang isa sa mga sakit na mas tumaas ang pagiging madalang ay ang epiglottitis, isang potensyal na nakamamatay na panghingang kondisyon.
I haven't seen a child with that for over 10, maybe 15 years. Meningitis is much reduced and much of this reduction has been due to immunization. So these are vaccine-preventable diseases. In the same time, our malignancy treatment has improved markedly. So there are many cancers now where the cure rate is 90% or more, and that's astounding because some of these conditions had cure rates of 50% or less when I was a junior doctor.
Ang pagsulong na ito sa medisina ay binago ng lubusan ang medikal na propesyon dahil sa pag-unlad ng mga partikular na paggamot.
Children who previously would never live to be adults who are now growing up, and that means that the doctors who treat adults have had to get used to and develop skills for managing conditions which they'd never seen previously.
Bagamat ang antas ng pagbabakuna sa pagitan ng indigenous at non-indigenous na komunidad ay patas, ang Save the Children State Manager para sa Western Australia, Juan Laranaga, ay nagsabi na ang access at edukasyon ang hadlang sa maagang intervention o pakikialam para sa mga aboriginal na kabataan.
Where there's a lack is that the child health screening. So when we're talking families in remote communities that are, you know, experiencing quite high levels of vulnerability and complexity, they're least likely to be, you know, to follow up when their child has an appointment with child health, and least likely to seek support, health support earlier, before that the health conditions become much more complicated.
Sa kanyang karanasan noon sa pagtatrabaho sa Kimberley sa Western Australia sa Child and Maternal Health Policy, nagsabi si Laranaga ang mga komunidad sa mga liblib na bahagi ng bansa tulad ng Dampier Peninsula na nasa hilaga ng Broome ay nakatatanggap ng Visiting Child Health Services. Ngunit marami sa mga kabataang ito ay hindi dumadalo sa mga appointments.
So you've got 3 to 4 years where that child could have had early interventions and support that could have addressed some of those issues before they actually started school, whether it's hearing, whether it's socio-motor skills, brain conditions and so forth, you know, learning difficulties. So these are things that can pick up really easily, really quickly and intervene early with the right support. But if the children aren't actually being assessed and seen, then they're missing out.
Si Dr. Megan Williams, isang senior lecturer ng Indigenous Health sa University of Technology, Sydney, ay nagsabi na ang kalusugan at well-being o kagalingan ng mga magulang ay mayroong malaking epekto sa mga kabataan sa buong mundo, kabilang ang Australia.
The data shows that it's neonatal deaths are still concerningly high, so mothers still need great care and support during pregnancies. But underscoring that is poverty, and some of the reasons that drive high neonatal deaths are those poor social determinants of health, including poverty and income.
Dahil dito, naniniwala si Dr. Williams na ang mga pangkalusugang propesyonal ay dapat na gamitin ang pangkabuuang depenisyon ng kalusugan ng World Health Organization na ipinapakita na ang kalusugan ay may kaugnayan hindi lamang sa mga isyu ng individual kung hindi maging sa pangsosyal na konteksto rin. Mula sa Wira Jerry na descendant o pinag-apuhan, nagsabi si Dr. Williams na ang indigenous na populasyon ay hindi mabuti ang ulat sa halos lahat ng pangkalusugan at pangsosyal na indikasyon kumpara sa hindi aboriginal na populasyon ng Australia. Ayon sa kanya, ang kapansin-pansin na halimbawa ay ang antas ng rheumatic heart disease.
It's obscene, in my view, that we see that in Australia and other developed nations don't. And it's something that is highly preventable and that we should not be seeing in our Aboriginal and Torres Strait Islander populations at the rates that we have been seeing.
Sa kabila nito, nagsabi si Dr. Williams na mas marami ngayong Aboriginal at Torres Strait Islander na nakaabot sa edad na 20 sa buong kasaysayan nito.
Partly that's because we've got a high birth rate among our Indigenous peoples here, as well as a decline in mortality rate. So the overall decline in mortality rate is the case in our country for our general population and our Aboriginal and Torres Strait Islander people. But the risk is that we don't keep an eye on the gap and the very different rates of mortality between our mainstream general population and Aboriginal and Torres Strait Islander.
Inyong komunidad, inyong usapan sa SBS Filipino.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.